We're still gathering information about this particular event, but it is very troublesome. We have to think through strategically what's going to be in our long-term national interest.
Oq uy Suriyada tobora og'irlashayotgan vaziyatga nisbatan jiddiy chora ko'rish ustida o'ylanmoqda. Ayniqsa fuqarolarga qarshi kimyoviy qurollar ishga solinmoqda degan da'volar Amerika hukumatini xavotirga solib, prezident Barak Obama ortiq qarab tura olmaydi degan bosimni kuchaytiryapti. Prezident maslahatchilarining aytishicha, qator variantlar muhokamada. Obama azaldan Suriyaga qo'shin yuborish xato bo'ladi deb keladi. Ammo hozirda Mudofaa vazirligi Yaqin Sharqdagi dengiz va havo kuchlarini ehtimoliy missiya xususida ogohlantirgan. Vashington Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligida olib borilayotgan tekshiruv natijasini kutyapti. Ekspertlar Damashqda va ularning asosiy vazifasi kimyoviy qurollar yuzasidan xavotir va da'volarni oydinlashtirish. Suriyada inson huquqlari faollari hukumat fuqarolarga qarshi zaharli gaz va boshqa vositalar qo'llagani haqida bir dunyo isbot dalil bor deydi. Ammo hukumat buni qat'iyan rad etadi. BMT Xavfsizlik kengashi Bashar al-Assadni tekshiruvda hamkorlik qilishga va ekspertlar uchun zarur sharoitni yaratib berishga chaqirgan. BMT kecha Livanni qaqshatgan portlashlarni qoralamoqda. 42 kishi o'lgan, 500 dan ziyod odam jarohatlangan. Tripoli shahrining bir necha qismiga bomba qo'yilgan. Juma namozi ketidan yuz bergan portlashlar diniy nizolar iskanjasida yashaydigan bu jamiyatni yanada titratib yubordi.
The members of the Security Council appealed to all Lebanese people to preserve national
BMT Xavfsizlik kengashi shia va sunniy mazhabidagi musulmonlarni hamda mamlakatda katta sonni tashkil etuvchi nasroniylarni birdamlikka, hissiyotlarga berilmaslikka undamoqda. Xurujlar kimning ishi ekani noaniq. Qonli hujumlar ro'y berganida Livanda ko'p hollarda Hizbulloh jangari guruhi, shia harakat gumon qilinadi. Lekin bu to'da kechagi portlashlarni uyushtirganlarga la'natlar aytib, bomba qo'yganlar diniy mojarolarni avj oldirmoqchi deya bayonot bergan. Shunisi ma'lumki, Tripolidagi sunniy musulmonlar qo'shni davlat Suriyada prezident Bashar al-Assadga qarshi qo'zg'alonni quvvatlab keladi. Lekin shahardagi alaviylar o'z vakillari bo'lmish Assad tarafdori. Orada bir necha bor qonli to'qnashuvlar kuzatilgan. O'tgan hafta Livanning Rivois degan shaharchasida Hizbullohni dushman deb biluvchi Oysha brigadasi bomba hujumi qilgan edi. 22 kishi nobud bo'lgan o'shanda. Afg'onistonda 16 begunoh insonni o'ldirgan amerikalik askar serjant Robert Beyls harbiy tribunal tomonidan umrbod qamoq jazosiga mahkum etildi. Sud muhokamasi atigi 2 soat davom etdi. 40 yoshli harbiy 4-chi bor Afg'onistonga safarbar etilib, Qandahor viloyatiga tinchlik saqlashga yuborilganida tunda uylarga bostirib kirib oddiy odamlarni qirgan, jumladan bir oilada 11 kishini asosan xotin-qizlar va bolalarni o'ldirgan. Beyls jinoyatni bo'yniga olgani uchun o'lim jazosiga buyurilmadi.
A life sentence to him or a death sentence to him will not bring back our children that he killed.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bu borada o'z fikrini bildirar ekan, qotilni o'ldirish bilan begunoh insonlarni hayotga qaytara olmaymiz dedi. Amerika hukumati afg'on xalqi hayotini yaxshilash uchun imkoniyatlar yaratib bersin dedi Karzay. Shuning o'zi arzigulik xizmat bo'ladi dedi prezident.
او کوم جزا چې وس دی ودی قاتل ته ورکول سول دا پسل کی 50% مشتسلی وسول 50% نه ده
لیکن روبرت بیلز اولدرلسن دی طلب قلیاتکن افغانلار هم کوب واشنگتن شتاتیگه بارب سود محاکمسنی کوزاتکن 9 افغاندن بیری حاجی مولا بوران امریکا حکومتینینگ وجدانی بولسا حربینی اولدرسن دیدی Sudda so'z berilganida ayblanuvchi afg'onlardan kechirim so'ragan va qilmishini qo'rqoqning ishi deb atagan. Advokatlar Beylsni ruhan kasalmand inson deya himoya qildi. Hindistonda fotojurnalist ayol bir to'da tomonidan zo'rlangan 2 kishi hozirda qamoqda, yana 3 kishi qidiruvda. O'tgan 1 yildan beri bu mamlakatda xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik xalqaro miqyosda yoritiladigan yangilikka aylandi. So'nggi voqea Mumbayda yuz bergan. Eski fabrikani kezib suratga olayotgan juvonga 5 erkak hujum qilgan. Jurnalistning erkak hamrohi bog'lab qo'yilgan va uning ko'zi oldida tajovuz amalga oshirilgan. Jabrlanuvchi 20 yoshlarda ekani aytilmoqda, hozirda kasalxonada. Jinsiy tajovuzlar keng tarqalganini tan olgan hukumat Hindiston bo'ylab jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurash e'lon qilgan. Lekin jinoyatchilar tutilsa, ko'p hollarda qo'yib yuboriladi va sud jarayonlari adolatga yetaklamaydi. Adliya tizimini ham isloq qilish kerak, dedi huquq himoyachilari.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.